přesto, že drtivá většina z nás je tady dospělých, já si dovolím začít pohádkou. Tedy nevyprávěním nějaké pohádky, když možná by to bylo hezké, ale kratičkou analýzou pohádek. Jistě byste si vzpomněli na nějakou, kde se vypráví o nějakém starém králi, za jehož mladých časů to království zkvétalo, avšak po čase věci nějak nejdou tak, jak předtím. Král je na jednu stranu starý, náladový, v jistém slova smyslu i slabý, na druhou stranu se chová jako tyran. A kdysi šťastný podaný už jenom vzpomínají na zašlou slávu a touží po změně. Pak se musí objevit nějaký princ nebo hrdina, musí se vydat do světa, splnit nějaký náročný úkol, často hledá živou vodu. A tento motiv nalezneme opravdu ve spoustě a spoustě pohádek v jedné z různých forem. A kdybychom se na to chtěli dívat pomocí Jungových archetypů, tak se jedná o symbolické zobrazení toho, co je to kultura a co se s ní děje v čase. Kultura je v pohádkách typicky reprezentována jako mužská postava, tedy často jako král, který na jednu stranu chrání, podepírá, umožňuje život ve své doméně bez frustrací a strachu, protože přináší jisté formy nebo pravidla chování. Avšak na druhou stranu má taky prvky tyranské. Vynucuje a vnucuje určité formy chování, vzorce, vytyčuje hranice dovoleného. No a časem se nevyhnutelně stává, že dané kulturní vzorce stárnou, petrifikují, kamení a z království se vytrácí život. Na to, co umožňovalo do jisté doby bezpečnou existenci, se postupně stává limitujícím a omezujícím. No a nyní všichni pak tužebně čekají na to hrdinu, který přinese živou vodu a vrátí království život. Myslím, že v tom dnešním prvním čtení z knihy Exodus, na které pak ještě naváže Ježíšovo chování v Evangeliu, jsme v jistém slova smyslu svědky toho popsaného příběhu. Že v knize Exodu se popisuje darování toho, co my známe jako 10 božích příkazů. A je dobré vědět, že se nejednalo o něco, co byla naprostá novinka v tom tehdejším světě. Kolem Izraelitu existovala celá řada národů se svými zákonníky. A dovolte mi malinké zastavení u toho námi používané slovu příkaz. Takže v našem kultuře, kde si velmi často sami určujeme, co a jak v životě, co budeme a nebudeme dělat, tak to slovo příkaz má negativní zabarvení. Působí to jako, že to bylo nanuceno externí autoritou, že dodržování je vynuceno nějakým trestem, nebo alespoň hrozbou trestu. Pak nemáme úplně nejlepší motivaci a hledáme cestičky, jak se vyhnout tomu trestu. A věřím, že je mnohem lepší vidět těch 10 božích příkazů jako 10 pravidel pro život možná, nebo 10 kondenzovaných popisů toho, jak vlastně realita funguje. Asi se nikdo z nás nedívá na porušení gravitačního zákonu jako na trest. Hold, když někdo jde proti řádu přírody, má to své důsledky. A já jsem přesvědčen, že s dekalogem není to stejné, ale analogické. My často ty důsledky nevidíme okamžitě, ale samotný život nebo realita nás vytrestá, pokud se prohřešíme proti jejich fungování. A myslím, že tento pohled je lepší pro obraz Boha, nebo pomáhá lépe vnímat, jaký je ten obraz Boha. Není to pak Bůh trestající za každou maličkost, on nemusí. Život, realita, příroda, nazvěme to, jak chceme, to udělá sama. Nebo jak to nazývá Marek Vácha, my nejsme trestáni za hříchy, ale hříchy samotnými. Já jsem na začátku mluvil něco o kultuře, která je absolutně nevyhnutelná, protože nás chrání před neznámým, určuje vzorce našeho chování, avšak každá kultura časem kostnatí, stává se tyranskou, dusí život. A myslím, že tento pohled na dnešní evangelium nám možná může pomoci alespoň trochu chápať, co to vlastne Ježiš vykonal. Dovolte mi kratičký exkurs do histórie, bez ktorého sa to velice ťažko chápe. Že možná víte, že to pôvodní židovské náboženství pred babylonským exílem v 6. století bylo založeno na úplne iných principech než to židovství Ježíšovy doby. Nejvýznamnejšími prvky byla trojice dynastie, proto sa neustále mluví o Davidovi a o jeho potomcích, napríklad v Žalmech, mesto Jeruzalém ako sídlo dynastie a chrámu a práve ten tretí element byl chrám, ako sídlo Hospodina, ktorý v tých predstavách Židů nebyl všude, ale byl lokalizován na jednom míste. Na pozničení Jeruzaléma v tom 6. století najednou padli všechny ty tři pilíře náboženství. A možná si umíme predstaviť, co to muselo pro ten národ znamenat. Když děláme analogii s naším životem, životem jednotlivce moderního, možná je to něco, jako když vás podvede partner nebo opustí, k tomu vás vyhodí z práce a v exekuci vám vemou dům. Najednou jste přišli úplně o všechno. Všechno, v co jste věřili, není. Takže ohromná intelektuální a duchovní snaha vůdců v exilu vedla k tomu, že se ustanovil ten komplikovaný a pro nás nepochopitelný systém obětí v chrámě jednou za rok. Že věřili, že pokud by se tyto oběti nekonaly, ta tragédie ze 6. století se může opakovat. A tímto se dostáváme do 1. století doby Ježíšovy. Že do Jeruzaléma a chrámu putovali spousty lidí, aby obětovali za své hříchy, aby odvrátili ten hrozící trest. A logicky nebylo možné, aby sebou vezli nebo nesli jednotlivé obětní dary, například zvířata. A proto se přímo v chrámu prodávali zvířata, které pak lidé obětovali za své hříchy. Chrám navíc nepřijímal mince, které byly standardně v oběhu. Zkuste si vzpomenout na ten příběh z mincí s hlavou císaře a ten známý příběh, jak farizové chtěli nachytat Ježíše. Místo toho platila v chrámu samostatná měna. A právě z tohoto důvodu byli velmi potřební zmiňovaní směnárnici. Jinak by se nedalo platit za to, co bylo nutné. A když tedy Ježíš vyhání prodavače a směnárníky, on nečistí chrám v tom slova smyslu, v jakém si to většina z nás dneska představuje. On totiž přímo útočí na celý náboženský systém té doby. Útočí na samotnou podstatu tehdejší kultury, na celý systém fungování náboženství. Důrazně se vymezuje proti chápaní Boha, které bylo tehdy velmi běžné. Jako někoho, koho je potřeba uplatit. Někoho, kdo potřebuje oběti za hříchy. Někoho, kdo se rozlobí a sešle trest, pokud to tak nebude. On Ježíš vystupuje v té prorocké linii a říká, ne oběti si žádám, ale milosrdenství. Jeho poselství se dá chápat skrze starozákonní citáty, které používá. Možná víme také, že chrám byl rozdělen na různé okruhy. Ty pohané museli stát úplně venku v tom nádvoří pohanu a pouze o jeden okruh blíže mohli stát ženy, pak muži a teprve pak kněží. A dalo by se říct, že nejenom symbolicky, ale skutečně ten přístup k Bohu, protože nebyl chápan tak, jak dnes, to je univerzálně, ale byl přítomný v chrámu, v té svatyni svatých, takže různé kategorie lidí měli de facto různý přístup k Bohu. Chrám a jeho systém tedy symbolizoval také mocenský systém, kde nežit a žít nemají stejná práva. Když žena a muž nemají stejná práva. A díky nutnosti kupovat a platit za oběti, na kterých podle tehdejší víry záležalo, bohatí a chudí nemají stejná práva. A tedy to, co udělal Ježíš, ten jeho skutek, to není pouhé naštvání, protože chrám byl využit na nějaké kšefty. On protestuje proti celému systému, proti celému skorumpovanému náboženství. A právě proto způsobil takový rozruch a takovou nenávistní reakci. My víme, že z toho relativně jednoduchého systému několika málo popsaných pravidel pro život se v čase zrodil ohromně zložitý systém příkazů a zákazů. Kdybychom se vrátili k té analýze pohádky, král ze stárnu, začal se chovat tyransky a dusil život. A Ježíše v tomto slova smyslu lze vidět jako hrdinu. Jako hrdinu, který přichází, aby opět připomněl, co je důležité a podstatné. Aby ukázal, jak je Bůh a jaká je jeho podstata. Tedy nejen mytologie, ale i reálné příklady života ukazují, že ten hrdina bohužel za to musí zaplatit. No ale neříkám to jen tak, protože ty archetypální příběhy se neustále opakují. I dnes. Zvyky a kulturní obyčeje, které nám v jistém období života pomáhali přežít, které nás chránili před chaosem a zmatkem, se časem stávají tím, co ten náš život dusí. A řešení není všechno odvrhnout, vylít vaničku i s dítětem, dělat věci libovolně a podle chuti. To nikdo z nás nemůže ustát. Žádný člověk nemůže stavět na zelené louce. Avšak když král stárne, je třeba vydat se na cestu po živou vodu. Je třeba připomenout si to podstatné a hledat nové formy. V životě jednotlivců, společnosti i v životě církvi. Zkusme na to nezapomenout, protože se to týká opravdu nás všech.